Радиопредаването «Пътуване през Библията» е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние се спряхме на обещанията и инструкциите относно завладяването на обещаната земя. Говорихме за поклонението преди създаването на скинията, за приемането на завета от Израиля. Тогава Моисей се възкачва сам на Синайската планина. Тази вечер ще се спрем на глава 25 от книгата Изход. Темите – какво трябва да принесат израелтяните за изработването на скинията? Инструкции за обзавеждането на скинията. В глави 25 до 30 на книгата Изход, Бог дава на Израел чертежите за скинията, както и особеностите на дрехата на първосвещеника. След това виждаме самото конструиране и построяване на скинията. Споменава се факта, че тя се е изпълнила с Господната слава. Скинията трябва да представлява център на живота за Израел, защото тя е мястото, където човек се е приближавал до Бога. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: «Кажи на израелтяните да ми съберат принос. От всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за мене». Книгата Изход, глава 25, 1 и 2 стихове. Израелтяните са излезли от робство само преди няколко месеца, но Господ иска от тях да направят дарение, за да подпомогнат изграждането на скинията. Изумително е, че те дават толкова много, че накрая им казват да престанат да дават. Подобно нещо не се случва всеки ден, приятели. Чули ли си някой пастир да се налага да забранява на хората да дават за църквата? На Моисей обаче му се налага да го прави. Ето какво е трябвало да донесат. И ето какъв принос ще приемете от тях – злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, висон и козина, червено боядисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво, масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, оникси и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. Книгата Изход, глава 25, от 3 до 7 стихове. Първата ни реакция е да запитаме, откъде са взели всичко това? Не забравяйте, че Израел съвсем наскоро е бил избавен от робство и тези вещи са били част от възнаграждението за робския им труд през всичките тези години, което людите събират, излизайки из египетската земя. В книгата Изход, глава 12, стих 36 ни припомня, че Господ беше дал на людите да придобият благоволението на египтяните, тъй щото те бяха им дали колкото искаха. Така те обраха египтяните. Когато израелтяните напускат Египет, те взимат със себе си огромно богатство. Изчислено е, че поне 9 милиона лева в материали са били вложени за построяването само на скинията. Конструкцията е била малка по размери, тъй като е трябвало да бъде пренасена по пътя през пустинята, но е била богато украсена, декорирана и много красива. Ние виждаме значението на някои от символите. Относно личности и събития и относно скинията. Тъй като всичко в скинията е символично, по необходимост трябва да приемем за такива и подробностите. Обаче са необходими две предупреждения. За нищо не бива да се твърди догматично, че е символ, без да имаме категорично новозаветно потвърждение за това. И всички символи, които не са така засвидетелствани, трябва да бъдат приети, че имат значение по аналогия или само духовно сходство. Символичното значение на материалите и цветовете в скинията се приема, че значи следното. Златото – изявление на божеството, божественото величие. Среброто – изкуплението. Медта – осъждение, както медния жертвеник и медната змия. Синьо – небесно по естество и произход. Мораво – царски произход и власт. Пурпурно-червено символизира жертвата. и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Книгата Изход, глава 25, стих 8. Бог никога не е казвал, че ще живее в скинията, в смисъл, че ще бъде ограничен в определено място, но казва, че ще обитава между херовимите. Израел е бил теокрация, а Йова е бил царят. Израелският народ е трябвало да бъде управляван от Бога. Неговият трон се е намирал между херовимите, и тук човек се е срещал с Бога. Идеята, която съществува в наши дни, че Бог обитава в сгради, дело на човешки ръце, е неправилна. Подобно разбиране е езическо. Някои хора наричат сградата на църквата Божий дом. Но тя не е Божий дом, защото Бог не обитава здания, нито пък някога е обитавал. Соломон съвсем правилно казва: кой може да му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да го поберат? Втора книга на Летописи, 2 глава, 6 стих. Скинията трябва да бъде мястото, където човек се среща с Бога. Господ царува, нека треперят племената. Той обитава между херовимите, нека се потресе земята. Псалом 99, стих 1. Ковчегът е бил Божият трон и затова първо него трябва да направят. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, така да я направите. Книгата Изход, глава 25, стих 9. В книгата Евреи ни се казва, че тази земна скиния е била построена по модела на небесната скиния. Възниква въпросът: съществува ли реална небесна скиния? Бог казва, че има такава. Приемам това буквално и смятам, че ако Бог е говорил преносно, той е щял да поясни нещата. В книгата Евреи, глава 8, стих 5 си казва: които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисея, когато щеше да направи скинията. Защото, внимавай, му казва Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. А в 9 глава, 23 и 24 стихове, продължава като казва: и тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас. Символичното значение на скинията е изявено в Новия Завет последният начин. Тя е символ за църквата, като място на пребиваване на Бога, чрез Святия Дух. Тя е символ за вярващият. Тя е символ за образите на небесните неща. В своите подробности всичко говори за Христа. Ковчегът на завета с материалите, от които е изграден, акациевото дърво, златото, символизират човешкото и божественото естество на Христа. По предметите в ковчега на завета пак е символ за Христа. Имаш Божия закон в своето сърце, пустинният хляб на своите люде, и сам той е възкресението, което е символизирано от цъфналия Ааронов жезъл. По своята служба, ковчега на завета, особено умилостивилището, е символ за Божия престол. Че то беше за грешния израелтянин престол на благодат, а не на осъждение, се дължи на умилостивилището, което бе направено от злато и поръсено с кръвта на изкупителната жертва, която задоволяваше изискванията на закона, и Божията святост се пазеше от херовима с разперените крила. Сега следват инструкции за конструирането на ковчега на завета. Външният двор е представлявал затворено пространство около самата скиния. 100 лакти дълъг и 50 лакти широк. Лакътят е бил мерна единица, равняваща се на дължината от върха на средния пръст на ръката до лакътя. Ако измерите това разстояние по себе си, ще видите, че то е равно на приблизително 46 см. Ако сте дребен на ръст, цифрата ще е по-малка от тази, ако сте по-висок, ще е по-голяма. Така че дължината на лакътя варира, но е около 46 см. Ако разгледате чертежа на скинията, ще видите, че във външния двор се намират бронзовият олтар за всеизгарянето и умивалника. Самата скиния е разделена на две части – светилището и светая светих. Тази вътрешна част е дълга 30 лакти, широка 10 лакти и висока 10 лакти. Светилището е 20 на 10 лакти. Светая светих е 10 лакти дълга, 10 лакти широка и 10 лакти висока, която е правилен куп. Светилището съдържа масата с присъствените хлябове, златният светилник и олтарът за кадене. В светая светих се намират ковчега на завета и умилостивилището. Във външния двор има само два елемента – бронзовият олтар за всеизгарянето и умивалникът. Той е бил ограден с ограда от бял лен. Да направят ковчег от сетимово дърво, дълъг 2 лакътя и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок. Да го обковеш с чисто злато, отвън и отвътре да го обковеш, и отгоре му да направиш златен венец наоколо. И да излееш за него 4 златни колелца, които да поставиш на 4-те му долни ъгъла. 2 колелца на едната му страна и 2 колелца на другата му страна. Да направиш и върлини от сетимово дърво и да ги обковеш със злато. Книгата Изход, глава 25, от 10 до 13 стихове. Всичкото почва с ковчега на завета, който в завършената скиния бе поставен в светая светих. Защото в своето откровение Бог почва от себе си, простирайки се навън към човека. А от страна на човека, той в своето богопоклонение се движи отвън навътре и от себе си към Бога в светая светих. Същият ред се съблюдава и в жертвоприношенията, описани в книгата Левит от глава 1 до глава 5. В своето приближаване към Бога, човек почва от медния жертвеник, който е символ за Христовият кръст, където в огъня на осъждението се извършва умилостивението. Ковчегът на завета и умилостивилището над него е мястото, където Бог ще се среща с израелтяните. Това е мястото, където те трябва да се приближават до своя Бог. Забележете, че първото нещо, което трябва да изработят, е ковчега на завета. Разглеждаме скинията от Божия гледна точка, отвътре навън. Ковчегът се намира в светая светих, където е било Божието присъствие. Ако я разгледаме от човешка гледна точка, ще минем първо през външната врата на скинията, а след това през бронзовия олтар и умивалника. Скинията бива изработена по такъв начин, че да може да бъде носена, докато израелтяните вървят през пустинята. Сглобявали се я, когато установят някъде стан, а когато тръгват към друго място, се разглобявали. Всеки елемент от скинията е имал халки и към тях върлини, за да могат да се носят по-лесно през пустинята. Умилостивилището, което се оформя върху горната част на ковчега, се е считало за отделен елемент. Да направиш умилостивилище от чисто злато, 2 лакътя и половина дълго и лакът и половина широко, и да направиш 2 херовима от злато, изковани да ги направиш на двата края на умилостивилището. Да направиш един херовим на единия край и един херовим на другия край. Херовимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. Книгата Изход, глава 25, от 17 до 19 стихове. Обърнете внимание на следващите думи на Бога. И херовимите да бъдат с разперени отгоре крила и да покриват с крилата си умилостивилището. И лицата им да са едно срещу друго. Към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херовимите. Изход 25 глава, 20 стих. Лицата на херовимите са обърнати към умилостивилището. И да положат умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. Там ще се срещам с тебе. И отгоре на умилостивилището, измежду двата херовима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израелтяните. 25 глава, 21 и 22 стихове. Ковчегът представлява кутия, обкована отвън и отвътре с злато. Изработен е от ситимово дърво, което е било на практика вечно и наподобява секвоята. Той е съвършен символ на Господа Исуса Христа в Неговото божествено и човешко естество. Исус Христос е бил Богочовекът. Божественото му естество е представено чрез златото, а човешкото чрез дървото. Не можем да говорим за ковчега като за обикновена дървена кутия, защото в същото време той е и златен. Но пък не можем да кажем, че е златен, понеже е и дървен. Необходими са били както златото, така и дървото, за да се получи символиката, сочеща към Христос като Богочовекът. Тези две характеристики не могат да се смесват. Да се пренебрегне тази двойственост е все едно да го смятаме за чудовище. В писанието няма друга толкова таинствена и необяснима доктрина, като тази за същностното единство на Христос, Богочовекът. Няма и друг по-простичък символ от ковчега, който да описва това единение на Бог и човек в едно тяло. Една обикновена кутия, изработена от дърво и злато, говори за необясними неща. Бог наистина използва простите неща, за да посрами умните. Ковчегът разказва цялата история, дотолкова, доколкото човекът може да я приеме, за необяснимата мистерия за личността на Господа Исуса Христа. Ковчегът е бил обкован с злато отвън и отвътре. В послание към Колосяните, глава 2, стих 9 си казва: защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Исус Христос не е бил обикновен чудотворец, нито пък е бил човек с прекалено развита чувствителност към Бога. Той е бил Бог, говорил е като Бог. Поставил се на едно равнище с Бога. В послание към Йоан, глава 14, в 1 и в 9 стихове, нашият Спасител казва: да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Толкова време съм с вас, и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Да, той е бил Бог, но е бил и съвършен човек. Изморявал се е. Веднъж сяда, за да си почине от горещината на деня, до един кладенец в Самария. Той е спял, ядял, пил, смял се и е плакал, и освен всичко това, той страда и умира. Всичко това са човешки характеристики. Задължително е било ковчегът да е направен от злато и дърво, но те не се смесват помежду си. Нито пък едното омаловажава другото. Христос е бил и Бог, и човек, но тези две естества никога не са се смесвали или припокривали. Той никога не се е държал като едновременно Бог и човек. Онова, което върши, е било или съвършено човешко, или съвършено божествено. Ковчегът не е бил празен. Съдържал е три неща, изработени и изброени в послание към евреи, 9 глава, 4 стих се казва: гдето бяха златната кандилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, а ароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. Съдържанието на ковчега също е символично. Ароновият жезъл, който процъфтява, е символ на Господнето възкресение. Манната разкрива факта, че Христос е хлябът на живота. Десете заповеди говорят за живота, който Той е живял на земята, изпълнявайки закона във всичките му подробности, както и пророчествата, изговорени за Него. Плочите на завета са символ за царското потекло на Христос. Той е бил роден цар, умира като цар и възкръсва от мъртвите като цар, и един ден ще се върне като цар. Божият план продължава да се изпълнява днес, както се е изпълнявал от вечността до времето, когато Христос ще царува над земята. Земята се нуждае от владетел, а хората от цар. Един ден той ще дойде като цар на царете и Господ на господарите. Стомната с манната разкрива Христос като пророк. Исус Христос е говорил от Божието име, както ясно се казва в Евангелието на Йоан, глава 6, стих 32. Истина, истина ви казвам. Не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинският хляб от небето. Исус Христос е бил Божието послание към човеците. Той е бил Логос, Божието Слово, самата Божия азбука, Алфа и Омега. Той е последното послание на Бога към човека. След като Христос идва на земята като богочовек, небесата замлъкват, защото Бог няма какво повече да добави след Христос. Няма послепис към посланието, защото Христос е самото въплъщение на това послание. Чрез Христос Бог разкрива сърцето си. А Аароновият жезъл, който процъфтява, говори за свещеническото служение на Христос. Пророкът говори от името на Бога пред хората. Свещеникът говори от името на хората пред Бога. Като свещеник Христос принася себе си. Като свещеник той преминава в небесни места. Дори и сега той седи отдясно на Бога в небето. Исус Христос, богочовекът, е бил възкресен от мъртвите и до ден днешен е единственият уникален пример за възкресението. Великденските яйца не са символ за възкресението, но Аароновият жезъл, който процъфтя, е символ именно на този факт. Мъртвата, изсъхнала тояга се съживява. Ковчегът разкрива Христос като пророк, свещеник и цар. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Евангелие от Йоан, глава 1, стих 14. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме материалите за изработването на скинията. Спряхме се и на подробните наставления за конструирането на ковчега на завета, както и на предметите, които щяха да се съхраняват в него. В следващото предаване продължаваме изучаването на глава 25 от книгата Изход. Бог да ви благослови!